Esiet sveicināti, Latvijas Kristīgā radio klausītāji! Šobrīd jūs klausāties Adventistu vispasaules radio raidījumu. Un šodien jums būs iespēja dzirdēt Vinetas Krauliņas sarunu ar kristīgo psiholoģi Lidiju Neikuri, kur viņa pastāstīs, kā atbrīvoties no sliktām domām un kā iemācīties dzīvot ar prieku sirdī. Lai svētīgi jums turpmākā klausīšanās!
Sveicināti, mīļie Latvijas kristīgā radio klausītāji! Šodien studijā esmu aicinājusi psiholoģi Lidiju Neikuri. Un viņa ir cilvēks, kurš var mums palīdzēt iziet no sliktiem domu labirintiem. Pašlaik ārā spīd saule, ir brīnišķīgs laiks, vasara, visi to baudam. Bet daži cilvēki jau ir norūpējušies par to, ka tuvojas rudens. Un tādēļ ir vērts ieklausīties labos padomos, ko tad darīt, lai mēs varētu vienmēr tikt galā ar savām emocijām.
Lidija, ja bi hatela vam zadat takoj
vopros. Es gribētu uzdot jums šādu jautājumu. Uztraukties, baidīties, satraukties, tas ir ļoti dabiski un cilvēcīgi. Bet ja cilvēks tā turpinās dzīvot, tad tā nebūs īpaši laimīga dzīve. Un ko var darīt, lai kaut kādā veidā sāktu domāt un rīkoties savādāk?
мыслить и думать по-другому.
Labi atklāt problēmu, tāpēc, ka šodien šādā negatīvas domāšanas stāvoklī, bailēs un satraukumos dzīvo lielākā daļa no visas cilvēces. Negatīvā domāšana noved pie slimībām un nāves. Tāpēc cilvēkam, kurš pastāvīgi domā negatīvi, ir par to jāpadomā. Un jāuzstāda sev diagnozi. Es taču vienmēr domāju negatīvā veidā. Man dzīvē visi rādās tumšās krāsās. Vispār, kad cilvēki ieciklē šādā stāvoklī, viņi pie tā pierod. Jo mūsu smadzenes strādā tieši tāpat, kā attiecībā uz visiem citiem ieradumiem. Visu šo ieradumu, kā domāt, kontrolē smadzenes.
Lidija, tas ir ļoti interesants fakts, ka jūs pati esat atbraukusi no Ukrainas un atbraucāt no tādas vietas, kur krīt bumbas, kur šauj un kur cilvēki mirst, un tomēr jums piemīt tāds pozitīvs skats uz dzīvi.
Zini, es tā slavēju Dievu katru rītu. Es pieceļos un domāju, kungs, atkal jauna diena un spīd saulīt, un neviens nešauj. Paldies tev par to. Ieradums, kā mēs domājam, tieši vada mūs uz to, kā mēs risināsim problēmu. Tikko kā rodas problēma, tā ieradums sāk darboties. Kā tas notiek? Smadzenēs sāk darboties kādi procesi, par kuriem mēs domājam, ka mēs tos nepārvaldam, bet īstenībā tas ir mūsu pienākums – paņemt savā ziņā savas smadzenes un valdīt pār tām ar Dievu palīdzību. Cilvēka smadzenes ir radītas kā pozitīvs domāšanas orgāns. Tur nav negatīva. Ir uzmanīšanās, ir piesardzība, ir novērošanas spējas, bet tāda negatīvisma, nemitīgs satraukums, apjukums, neizprātne, bailes, tā tur nav. Tās visas ir grēka dāvāts.
Lidīnu iznāk tā, ka cilvēkam ir nepieciešami uzzināt Bībeles patiesības un viņam ir jāpieņem Dieva palīdzība, kas atklāta Bībelē, lai sāktu domāt savādāk.
Kad es lasīju notikums ar Jeremiju, kā tie aprakstīt Bībelē, 15. nodaļā viņš stāst par savu dzīvi. Mani tas pārsteidz. Es taču par to esmu lasījis visu savu dzīvi, bet nekad neesmu pievērsus tam savu vērību. 10. pāntā viņš saka, bēdas man, kad tu māti mani esi dzemdējusi vīru ienaidam un nemieram pasaulē. Viņš no tā cieta un kaut kādā veidā nespēja neko šajās attiecībās izmainīt. Viss izskatījās slikti. Kāpēc tu māti mani dzemdēji? Tas ir tās depresīvas stāvoklis. Un tālāk viņš stās par to, kāds ņem ir nepatikšanas. Bet kad mēs lasām tālāk šo interesanto nodaļu, tad tur 19. pantā Dievs viņam uz to visu atbild. Un Dievs saka, ja tu piegriezīsies man, tad es tevi paturēšu pie sevis, lai tu man no jauna drīkstētu kalpot. Un Dievs šeit dod viņam padomu, kas tev jādara, lai tu iziet no šādas stāvokļa, no šādas negatīvas domāšanas. Ja tu varēsi atšķirt ciltano no ikdienišķā, tad tu būsi atkal kā mana mute. Lūk, tas ir pats galvenais noteikums. Cilvēkiem ir psiholoģijas grāmatas 5 ejumos, bet Dievam ir 3 Bībeles rindkops. Atšķir, izsijā, tas ir sarežģīts process, tāpat kā no smiltīm atsijā zeltu. Tas ir ļoti smags darbs. Cilvēks var pārsijāt tonu smilšu un neko neatrast, vai arī var no momentā atrast veselu zelta gabalu. Tā atsijāšana, tas ir smags darbs. Es esmu to sapratusi un es to nodotu tālāk tam cilvēkam, kuru es konsultēju. Ja tu strādāsi ar savām smadzenēm, tas būs grūts darbs. Vienas dienas laikā tas neizdosies, pat nedēļas laikā nē. Tas ir grūts process, pie kā ir uzcītīgi jāstrādā. Pārsijāt, pārsijāt, pārskalot un neapstāties. Ja tu esi apstājies, tad sāc visu atkal no jauna. Un tāpēc pārsijā. No kā tad, lai pārsijā? No nevērtīgā. Tie ir dažādi mūsu dzīves apstākļi, kuros mēs nonākam. Piemēram, mani atlēt no darba. Es netieku ar to galā, es neatradīšu jaunu darbu. Nu, tas ir tāds interesants pagrieziens cilvēku domāšanā. Visi tie, kas cieš no bailēm un satraukuma, viņi skatās nākotnē un risina savu problēmu tur, aiz šodienas robežas. Sākot ar rītdienu, viņš sāk domāt tā. Es aiziešu, man neizdosies, mani nesapratīs, man neiedod, man nesadzirdēs, man izdzīs. Ar tādu satraukumu un nemieru šodien dzīvo daudz cilvēki. Iemesli tam ir dažādi, bet smadzeņu stāvokļi tur ir divi. Un par to runā Bībele. Vai nu tu domāsi, kā no tā ikdienas čācijāt vērtīgo? Bet kas tad ir tas vērtīgais? Tieši Bībele, pozitīvā grāmata, saka, tajā ir rakstīts, nerūpējieties par kuru dienu? Par rītdienu, nevis par šodienu. Un nerūpējieties par vakardienu, tā jau ir pagājusi, tur tu neko vairs nevar izlabot. Par to vajag runāt ar Dievu. Tev viss ir jārisina šodien. Šodien tu stāv krustcelēs, tā vai tā izdarīt, tā vai tā domāt, tā reaģēt vai tā. Nu kā var pāriet no negatīvismu uz pozitīvu domāšanu? Dievs mums dāvā ļoti vienkāršu struktūru. Un tā ir dota Bībelē. Ir pētījumi, kur ir veikti gadsimtu garumā, tos ir veikuši neiroķirurgi un dažādi smadzeņu speciālisti. Bet Dievs Bībelē jau sen ir atklājis, jau tūkstošiem gadu atpakaļ. Viņš ir atklājis šo procesu. Vienmēr priecājieties, un es vēlreiz saku priecājieties. Viņam tas ir īsts noteikums, bet kā?
Tas arī ir tas jautājums, kā ir iespējams priecāties, ja dvēsele ir bēdīga, vai arī ir atnākusi kādu nelaime?
Nu, paņem šo vienu piemēru, tevi atlēd no darba un viss. Tu tagad atnāks mājās un sāks raudāt, tas tev neko nepalīdzēs. Katrā negatīvā piedzīvojumā ir pozitīvā puse. Noteikti. Nav tāda gadījuma cilvēka dzīvē, kur nebūtu otra puse. Kā medaļa nemēdz būt bez divām pusēm.
Lidija, atvainojiet, mēs ar jums jau runājām un apspriedām tādu gadījumu, kad, piemēram, cilvēks ir zaudējis bērnu. Nu kā tur, lai atrod pozitīvo pusi?
Jā, noteikti atradīsies. Ja nu Dievs gadījumā labāk zina, kas no tā bērna būtu iznācis, dzīvē nemēdz būt bezizejas situācijas. Mēdz būt tikai tādas situācijas, kad mums pietrūkst gudrības, kā atrast izeju. Mēs nespējam atrast tos īstos vārtiņus. Pat taču jāmeklē tos vārtiņus, nevis jāsēž un jāraud.
Bet kā šos vārtiņus lai atrod?
Lūk, kur tie ir vārtiņi. Apsēdies un padomā, kas tajā pozitīvs. Nomirs bērns. Tu nezini, kas no viņa izaugt. Tolstojs ir uzrakstījis brīnišķīgu stāstu par sievieti, kurai nomir vienīgais dēls, kad viņš jau bija maziņš. Viņa ar vīru viņu ļoti ilgi gaidīja, bet viņš ņēma un vienā brīdī nomir. Tas stāsts man aizkustināja. Es domāju, lūk, tāda kāda cilvēka dzīve. Viņa sāk histēriski raudāt, lādēt Dievu. Viņa negribēja vairs iet uz baznīcu, ne arī lūk Dievu. Neko viņa vairs negribēja. Tādēļ, ka viņas bērnam bija 4 gadiņi un viņš nomira. Naktī viņa redz sapni, ka viņa iet pa pilsētu, kurā viņa dzīvoja, un viņa ciet mūziku. Un viņa sagribējās tur ieiet, un tur bija kāds restorāns. Viņa ieiet tajā restorānā un sev par pārsteigumu ierauga zāles vidū galdiņu. Pie galdiņa sēž viņas dēls, jau pieaudzis, viņa viņu atpazina, un viņam apkārt ir daudz vieglas uzvedības sievietes. Tur ir vīns, visi ir piesmēķēts, arī viņš smēķē, visi dzer. Tur ir jautrība, mūzika un visapkārt tāda izvirtus uzvedība. Un viņa redz savu dēlu tādā stāvoklī. Tajā brīdī viņa gribēja viņam kaut ko teikt un viņa pamostas. Un tā viņa uzreiz nomet ceļos un saka, kungs, lūdzu, piedod man, tu pareiz darīji. Es taču nezinu, kas ar man dēlu būtu noticis. Bet tagad tu man viņu atdosi. Mēs taču visi ticam augšām celšanai. Tad kāpēc raudāt 10 gadu? Mūsu tēvs bija optimists, un mēs ar manu brāli abi tā augām. Pie tam brālim vecāki šai ziņā pievērst daudz uzmanības. Mans brālīts ir par mani 1 gadu jaunāks. Es biju tāds veselīgs un enerģijas pārpilns bērns, bet brālis bija ļoti mierīgs puisīts, un pēkšņi 3 gadu vecumā viņš saslims ar ļoti nepatīkamu slimību, kas pārgāja mēles vēža sākuma stadijā. Pirmo operāciju viņam veica 3 gadu vecumā. Tieši pēc 7 gadiem, viņam tad bija 10 gadi, bija jātais otru operāciju. Tad, kad viņam tas viss atkārtojās otru reizi, tad ko tas bērns varēja tur darīt? Nu, ja tas būtu pieaugšam cilvēkam, ko viņš darītu? Ēst viņš nevar, sakošāt nekādā veidā, pilna mutera mēli, kas spiež uz visiem apkārtējiem audiem. Tēvs mums vienmēr teica, nav bezcerīga situācija. Kaut ko Dievs ir izdomājis. Dievam ir kāda sava zināšana. Tēvs ar viņu un ar mani runāja un teica, bezcerīgas situācija nav. Un kad brālim pateica, ka viņam jātaisa operācija, viņš pirms operācijas saka ķirurgam. Es vēlos lūgt Dievu. Viņš vispār knapi varēja pakustināt mēli. Un tad viņš lūdz, Dievs, ja tu mani izdziedināsi, es tev būšu ļoti pateicīgs. Un es tev lūdzu par ķirurgu, kurš man taisīs operāciju. Operācija izdevās ļoti labi. Ārsts teica, man bija tik viegli operēt, viss izdevās tik lieliski. Nebija nekāds infekcijas, un viss arī labi sadzīja. Jūs domājat, ka to viss beidzās? Tieši pēc 7 gadiem tas atkārtojas 3. reizi. Bet tad zēns atnāca mājās un teica, es gribu izlasīt, ko Dievs ir sacījis kā savu apsolījumu. Tas ir atklāsmes grāmatā 21. nodaļā 4. pantā. Viņš nožāvēs visas asaras no viņu acīm, nāves vairs nebūs, nec bēdu, nec vaidu, nec sāpju vairs nebūs, jo kas bija, ir pagājis. Viņš to izlasīja, jo zināja, ka pēc 7 gadiem var būt vēl viens recidīvs. Viņš to lasīja visādam gadījumam, jo viņam bija tā cerība, ja tā gadīsies, ka būs jāmirst, es būšu uz jaunās zemes un būšu ar Dievu. To viņš 10 gadu vecumā nolēma, 17 gadu vecumā viņš sāka ļoti nopietnu ārstēšanos, badošanos un izārstējās. Dievs viņu svētīja un izārstēja, bet cik daudz cilvēks viņš apmācīja domāt pareizi. Cik daudz dažādu slimnieku, viņi visi zvanīja mūsu ģimenei, rakstīja, brauca ciemos, lai iemācītos, kā tas ir iespējams. Ja tu tikai palaidīsi savu negatīvo domāšanu darbā, kā nelaime būs klāt un nekas neizdosies. Kad es apglabāju savu vīru, mana pirmā doma bija, nu es esmu viena. Bet mēs nocīvājām kopā 43 gadus. Mēs kopā strādājām, kopā visur braucām, kopā pacēlāmies no vienas vietas uz otru, mācījām, pieņēmām ciemiņš un tad viņš nomirst. Pirmā doma naktī. Viņš 4 no rīta nomirst. Es tieši kā psihologs zinu, ka vajag domāt pozitīvi. Un es tagad domāju, no kas te pozitīvs? Es saku, Dievs, tagad no manis aiziet man pats dārgākais cilvēks. Lūdzu, atsūt man kādu pozitīvu domu, un Dievs man dod tādu ainu, kuru es bieži redzēju, kad mēs kaut kur lidojām. Mēs ļoti daudz laika pavadījām lidojot. 2/3 no mūsu laika mēs lidojām. Un es biju pieradusi pie šīs ainas. Tā nebija parādība, bet vienkārši galvā tā doma. Mēs dodamies uz lidmašīnu, mums pārbauda dokumentus. Viņš aizgāja pirmais. Viņam tos dokumentus pārbaudīja, bet man priekšā aizgāja citi cilvēki. Es stāvu un netieku uz priekšu, bet viņš jau ir izgājis cauri kontrolē un man rodas tādu doma. Vīlis tagad ir uzgaidāmajā tāpā, viņš gaida, bet es vēl neesmu izgājis pārbaudi un es vēl palieku šeit. Un tas man deva tādu spēcīgu grūdienu. Aha, Dievs, bet ja es vēl esmu uz pārbaudi, mēs taču divi tā kopā strādājām. Mēs bijām pieraduši izjust viens otru un viens otram palīdzēt konsultēties, bet tagad viss ir uz mani vienu. Un tāpēc es no tevis neatkāpšos. Es turos pie tavas rokas un tu mani ved tālāk. Un tagad es strādāšu par diviem. Man tagad ir jādomā par māju, gan par to, kas ir jānopērk un kā nopelnīt līdzekļus un par visu citu. Līdz šim tas bija uz Viļa Stanislaviča pleciem, bet tagad tas viss ir uz mani. Bet tagad tu man palīdzi, tu taču to apsolīji, un tas man deva tādu grūdienu, pateicības jūtas un mieru. Tieši tā doma, ka viņš jau ir izgājis pārbaudi, bet tu vēl nē. Dievs tev vēl dod laiku. Kāpēc, lai tu raudātu un slaucītu degunu? Es tagad strādāju ar bērniem, ar pusauģiem, ar vecākiem. Es palīdzu visām draudzes nodaļām, es palīdzu cilvēkiem. Es ar viņiem runāju, es viņus mierinu ar savu personīgo pieredzi. Pirmais, kas jums jādara, meklējiet iemeslu, par ko pateikties. Nepatikšanas? Meklējiet iemeslu, lai pateiktos. Kas ir pozitīvs? Nozaga naudu? Kas tur var būt pozitīvs? Transportā nozaga naudu. Man bija viens tāds interesants gadījums, kad sieviete raudāja un raudāja. Viņa bija atbraukusi ciemos un viņai nozaka maku. Bet tur bija iekšā biļets atpakaļ braucienam. Un viņa man stāsta un rauda. Nu, mēs viņai savācam naudiņu atpakaļ ceļam, bet viņa tagad netika uz autobusu, uz kur viņai jau bija nopirkta biļete. Bet tas autobus iekļuva avārijā. Un pēc tam viņa man raksta, Lidija Dmitrijevna, es esmu Dievam pateicīga, ka man nozaga naudas maku. Tāpēc es esmu pateicīga par visu, par katru negatīvu vai pozitīvu soli, jo tu, Dievs, man kaut ko māci. Gan slimībā, gan nepatikšanās, gan nāvē, gan šķiršanās brīdī, kara apstākļos pie mums. Kāda, jūs domājat, bija man pirmā doma? 53 gadus strādāju par psihologu, man bija izveidojies labs ieradums – domāt pozitīvi. Un lūk, karš Ukrainā. Bumbas krīt, mājas gāžas, mēs no turienes izbraucām zem artilērijas šāviņiem. Tu izejot no mājas nezinu, vai tu atgriezīsies. Un cilvēks sāk meklēt pozitīvo, sāk salikt mieru. Šodien tuvumā nebija nekāda sprādziena. Paldies Dievam. Daži sēdēja divas nedēļas, daži divus mēnešus pagrabā. Un tur bija klusi. Paldies Dievam. Dievs rāda interesantas situācijas. Man pastāstīja mana draudzene par viņas paziņu viņas pilsētā. Viņa sēdēja pagrabā apšaudas laikā divas nedēļas. Viņa nepaspēja neko paņemt. Viņiem bija tikai tāda puskilogramīga cepumu paka un vēl viens litrs ūdens pudela. Un viss, tas bija viss, ko viņi bija paņēmuši sev līdz. Bet viņi bija 8 cilvēki. Visi dzēra, visi ēda un nekas nepalika mazāk. No rīta pieceļoties, ūdens pudeli pilna. Cepumi tik pat, cik bija atvarot paciņu. Tieši tik arī ir. Mēs ēdām tā visas divas nedēļas. Tad, kad viss tur norima, tad arī viss apēdām cepumus un izdzērām ūdeni. Lūk, te ir tas pozitīvais. Viņiem tas ir piedzīvojums ar Dievu uz visu viņu dzīvi. Pirmām kārtām mums ir jāpateicas, Dievs palīdz man ieraudzīt tevi, lai man ticība pieaugtu. Kas tajā pozitīvs? Mēs dāvājam citiem mierinājumu. Mēs stāstam citiem to, kas ir pozitīvs. Ejiet, meklējiet šiem cilvēkiem kaut ko pozitīvu. Mieriniet viņus. Cikreiz Bībelē ir sacīts, mieriniet manu tautu. Kurš var mierināt? Tas, kurš pats jau šo procesu ir izgājis, tāds jau prot atsījāt.
Jūs sacījāt, ka tas nav pārāk viegli, ka tas neizdosies uzreiz, bet ko tad vajadzētu darīt, lai tas vienmēr izdotos? Kāds ir tas process, kā sevi iemācīt, lai kļūtu par pozitīvu cilvēku?
Ļoti labs jautājums. Mūsu smadzenēs ir uzkrāta informācija. Mūsu smadzenes neko nepazaudē. Tur ir sakrāts kā bibliotēkā. Un kad mums ir problēma, tad smadzenes dodas uz šo bibliotēku un meklē izeju. Bet ja cilvēks ir skatījies, kā nogalina, kā pakarās, kā mirst, kā apglabā, kā izvaro, un viņam tas ir interesanti. Bojeviki, ja viņam ir tāda informācija, tad ko viņa smadzenes tur atradīs? Tās atradīs tādu izeju to, ko tu tur esi savācis savu veselo saprātu. Bet tad, kad tur ir Dieva Bībele, dievišķi mierinājumi, apsolījumi, lūkšanu vārdi, pateicība Dievam, tad jau mums ir norāde, kam jābūt sakrātam manās smadzenēs. To es pats izvēlos, ko man nosūtīt uz maniem noliktavu plauktiem, un tad smadzenes man dod informāciju. Tu vari izdarīt tā. Dievs saka, iedod man savu gribaspēku, un es pielikšu klāt savu, un mēs darbosimies kopā. Dievs to piedāvā, es stāvu durvju priekšā un klaudzinu, ielaid mani, ja es no rīta lasu Bībeli, ja es lasu kristīgas padomas, ja es to pieņemu, tad tā ir informācija, kas atrodas manā bibliotēkā. Kad man ir problēma, tad man pirmā doma ir, Dievs saka, Jesajas grāmatā, nebaidies, ja man ir bailes, nebaidies, es tevi turu pie tavas labās rokas. Nebaidies, 365 reizes rakstīts. Ja man tāda informācija ir, tad tā darbosies. Un es varu mierīgi izvēlēties, ja es nebaidīšos. Vajag pārkāpt pār tām bailēm, domāt pozitīvi. Tieši 25 dienas notiek šis process, organizēt sevī šo jauno ieradumu. Dažkārt, ja cilvēki to dar ļoti pastiprināti, šīs 25 dienas, tad ar to pietiek.
Tātad tas ir iespējams 25 dienu laikā kļūt par pozitīvi domājošu cilvēku.
Nevis kļūt par pozitīvu cilvēku, bet izmainīt vienu negatīvu domu. Kā tikko parādījās negatīva doma, tā tūlīt atrast pozitīvo. Nedot negatīvajai domai savīt līkstu uz mūsu galvas. Kā sacīja Martins Luters, neļaujiet putniem lidot virs jūsu galvā. Dzeniet viņus prom, viņi sāk svīt līkstes, bet mēs par to nedomājam. Lūk, to līkstu vajag izārdīt un no tās atbrīvoties. Tur jau ir putnu kāzes, kas ir virs galvas. Tas ir grūti, tāpēc 25 dienas. Beidzot, brāļi, kas vien ir paties, kas svēts, kas taisnis, kas šķīts, kas patīkams, kam laba slava, ja ir kāds tikums un ja ir kas cildinās, par to domājiet. Mēs esam tādi paši cilvēki, kā apustulis Pāvils, ar to pašu Dievu, ar tiem pašiem eņģeļiem, ko es arī novēlu visiem mūsu klausītājiem. Sāciet domāt savādāk. Sāciet meklēt pozitīvo. Katrā negatīvā situācijā ir savs pozitīvais moments. Nu, nemēdz tā būt, ka nebūtu kaut kā pozitīva. Tādēļ meklēsim kopā.
Paldies!
Es vēlētos būt mājās un noplūkt nevis tošu ziedu, kalna galā noraugoties Dieva templī svētājā. Es vēlētos būt mājās, tai godībā un gaismā, kā es vēlos būt ar Jēzu, vēlos satikt tevi, Dievs. Man reizēm šķiet, ka šeit būt vairs nav spēkā. Es jūtos tik vientuļi, jo zinu zemi labāku. Ja man būtu spārni, tad es lidotu tālu prom, kur valdā miers.
Es vēlētos būt mājās, vēlos dzirdēt Jēzu sakā, kāds līdz galam uzticīgs. Tad savu zelta kroni pie Jēzus kājām nolikšu, es vēlos viņu mūžam slavēt, viņš tik daudz man darījis.
Man reizēm šķiet, ka šeit būs vairs nav spēkā. Es jūtos tik vientuļi, jo zinu zemi labāku. Ja man būtu spārni, tad es lidotu tālu prom, kur valdā vēlētos būt mājās, izteikt Jēzu mīlestību, apvilkt priekšautu un kalpot, jo viņš cietis man izdēļ. Kad nokļūšu es mājās, pie Jēzus galdā vēlos nūt, un tā zemes augļus baudīt, šeit neatgriezties vairs. Man reizēm šķiet, ka šeit būt vairs nav spēkā. Es jūtos tik vientuļi, jo zinu zemi labāku. Ja man būtu spārni, tad es lidotu tālu prom, kur valdā miers. Ja man būtu spārni, tad es lidotu tālu prom, kur valdā.
Paldies, radio klausītāji, ka bijāt kopā ar mums šajā dienā. Nākamo raidījumu jums būs iespēja dzirdēt nākamsestdien, pulksten 8:00 no rīta. bet šī raidījuma atkārtojums izskanēs rīt pēc pusnakts. Novēlu jums svētīgu šo dienu un tiekamies nākamreiz!